Dimma tigraay ke tajiru iraal chise awaatna dunya waan ifatti mul'atan hedduu hubachuu hin dandeenye jechuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa beeksiseera. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummicha ministeeraa Biinnaneef iyyuu gareen tokko tokko akkaataan isaan dhugaa mul'ataa jiru bira darban bu'aa hin qabu jedhaniiru. Ibsa kanarratti waa'ee loltoota Eertiraa Tigraay keessaa baasuu kan gaafataman Biinnaneef iyyuu akka waliigaltee taasifametti ta'aa jira jedhaniiru. Gabaasa Iskindir Fireew tuujubeetu dhiyeessa.
Waajjirri muummicha ministeera Abiy Ahmed kan eessa ibsa kenneen haala Tigraay keessaa gama laaleen ta'e jedhame kan hafe irraka darbameef gabaasaanii wal'aan ittiin jedhe kan ittiin ibsa ture. Ibsa sana kan kennan itti gaafatamtuu kutaa pireesii waajjira muummicha ministeeraa Biinnaneef iyyuu qabxiilee hawaasa addunyaa dagate jedhamtu qaniiru. Dhugaawwan jiran ta'e jedhame kan irra darbamaniif beekaa irraanfataman qaamotii ajandaa kabiroo qabaniin jechuudhaan ibsaniiru. Itoophiyaan duula ba'iinsa gaariin ta'intu irratti gaggeeffamaa jira jedhan. Itti gaafatamtuun pireesii kun haala nageenya Tigraay keessaa gargaarsi namoomaa dhaqqabuu fi haala yeroo kabiroo ilaalchisee ibsa kennaniiru. Haala Tigraay kan yeroo ammaa ilaalchisee mootummaa Itoophiyaaf michoota sadarkaa addunyaa gidduutti adda addummaa inni uume keessaa tokko loltoonni Eertiraa gamasitti argamuu isaaniiti. Mootummoonni adda addaaf waltaaleen sadarkaa addunyaa irra deddeebi'uudhaan ibsa baasaniin loltoonni kun Itoophiyaa keessaa akka ba'an gaafataa turan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden eenyu ibsa kennaniinis yaaduma kana cimsanii irra deebi'aniiru. Loltoonni Eertiraa kun ba'uu ilaalchisee kan gaafataman Biinnaneef iyyuu akkas jedhu.
With regards to the withdrawal of Eritrean forces, a request.
Gaaffiin loltoonni kun ba'uu aangawaa inni ilaallatuun lafa kaa'ameera. Akka gabaasaalee ministeera ittisaatti achii ba'uun loltoota sanaa jalqabameera. Adeemsi isaas akka waliigaltee qaama inni ilaallatutti ni hojjetamaa jedhan. Loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa ba'uu jalqabuu isaanii ilaalchise waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamtuun pireesidaantii Biinnaneef iyyuu ibsa kennan kanarratti qaama sadaffaarraa ragaa dhagahame hanga ammaatti raadiyoo sagalee Ameerikaa hin argatin jira.